50 languages.
80.
Assi.
Assi.
Adjektive 3.
Visheshan 3.
Visheshan 3.
Sie hat einen Hund.
Uske paas ek kutta hai.
Uske paas ek kutta hai.
Der Hund ist groß.
Kutta bada hai.
Kutta bada hai.
Sie hat einen großen Hund.
Uske paas ek bada kutta hai.
Uske paas ek bada kutta hai.
Sie hat ein Haus.
Uska ek ghar hai.
Uska ek ghar hai.
Das Haus ist klein.
Ghar chota hai.
Ghar chota hai.
Sie hat ein kleines Haus.
Uska ghar chota hai.
Uska ghar chota hai.
Er wohnt in einem Hotel.
Vah ek hotel mein rehta hai.
Vah ek hotel mein rehta hai.
Das Hotel ist billig.
Hotel sasta hai.
Hotel sasta hai.
Er wohnt in einem billigen Hotel.
Vah ek saste hotel mein rehta hai.
Vah ek saste hotel mein rehta hai.
Er hat ein Auto.
Uske paas ek gaadi hai.
Uske paas ek gaadi hai.
Das Auto ist teuer.
Gaadi mehengi hai.
Gaadi mehengi hai.
Er hat ein teures Auto.
Uske paas ek mehengi gaadi hai.
Uske paas ek mehengi gaadi hai.
Er liest einen Roman.
Vah ek upanyas padh raha hai.
Vah ek upanyas padh raha hai.
Der Roman ist langweilig.
Upanyas niras hai.
Upanyas niras hai.
Er liest einen langweiligen Roman.
Vah ek niras upanyas padh raha hai.
Vah ek niras upanyas padh raha hai.
Sie sieht einen Film.
Vah ek film dekh rahi hai.
Vah ek film dekh rahi hai.
Der Film ist spannend.
Film dilchasp hai.
Film dilchasp hai.
Sie sieht einen spannenden Film.
Vah ek dilchasp film dekh rahi hai.
Vah ek dilchasp film dekh rahi hai.